Ģenerālprokurora Erika Kalmēra pārvēlēšana amatā balsu šobrīd pietiek ar Uzviju, jo koalīcijas partneri pirmdien viņam pauduši vienbalsīgu atbalstu. Balsojums būs atklāts. Līdz ar to ļoti maz ticama ir iespēja, ka Kalmēris varētu piedzīvot nepatīkumu pārsteigumu. Kalmēra priekšsēdētājs Jānis Maizītis pirms 5 gadiem aizklātajā balsojumā saņēma 45 deputātu balsis, bet pret viņu nobalsoja 47. Pirms balsojuma gan vairums frakciju apgalvoja, ka to deputāti Maizīti atbalstīšot. Toreizējais ģenerālprokuratūras krimināltiesiskā departamenta tiesās izskatāmo kriminālietu nodaļas virsprokurors Kalmēris bija augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča nākamā izvēle ģenerālprokurora amatam. Pirms 5 gadiem par viņu nobalsoja 54 deputāti. Turklāt vienotības pārstāvi tolaik apgalvoja, ka balsos pret vai atturēsies. Tagad gan par Kalmēru varētu nobalsot arī opozīcijas pārstāvi, jo juridiskajā komisijā viņu atbalstīja gandrīz visu frakciju deputāti. Balsojumā nepiedalījās vien Latvijas reģionu apvienība. Pats Kalmērs pēc balsojuma pieļāva. Tas tāpēc, ka deputāti nevarot viņam pārmest, ka viņš darbotos kāda interesēs vai pēc kāda politiskā pasūtījuma.